Türkmenbaşı şäherinde we Abadatya gyzyloğunda uly taýýarlyklar geçirilýär. Köçelerde dilekçi çağalar we dibil döreýän raýatlar saklanýar. Köni awtologlaryň hereket etmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdilýär. Narkologiýa hasabynda duran yerli ýaşaýjylar wagtlaýyn tutsak edilýär. Abadada we Türkmenbaşyda görülýän uly tutumly taýýarlyklar bu ýerde indiki aýda geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň forumy bilen bagly diýip Azatlygyň habarçylary we çeşmeler aýdýar.
Soňky 3 gün bäri polisiýa we MHM işgärleri Avazadaky dilekçi çağlary taklaýar we welaýatlaryna ugradýar. Zivil döwürýän, dilekçilik edýän uly ýaşly adamlar, şeýlede ara korlar bir aý möhlet bilen wagtlaýyn tutukhanalara ýerleşdirilýär.
Dip habarçymyz kanun goreje daralardaky çeşmelere salgylanyp gurrun berdi. Türkmenbaşydaky esasy ýetgärler köçeler we ýollar gysdagly abatlanýar. Şäheriň howa menzilinde hem güýçli depkinde abatlaýyş işleri alınıp barýar. Bu abatlaýyş guruluşy işleriniň gidişinden habarly çeşmeler häkimetleriň Türkmenbaşynyň aeroportuny abatlamak goýunça geçirilýän işleriň golaýda boljak uly çäre ýetişmezligi mümkin dip howatir edýänligini bellediler. Şülün 4-nji we 8-nji avgust aralygynda Türkmenistanyň Abada milli saýahatçylyk zorlugynda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgysy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahaty geçiriler. Döwlet mediasynda maýda çap bolan maglumata görä Türkmen prezidenti bu duruşygy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi talap edipdir. Balkan vilayetinin hekimetleri bu çare tayyarlanmağının çeğinde hususan da köçelerden köyüne uloğların yok edilip dine teyadelerinin bolmağı için iş alıp bariyar. Türkmenbaşıda şunlar yol polisiyası 2005 yıldan ön öndürülen avtologların eylerine hat üstü bilen havar yetirip 1. ve 15. avgust aralığında şahsi uloğlarında köçe çıkmazlığı tavşırıyar. 2000-nji ýyldan öň zawoddan çykarylan awtologlaryň bolsa 1-nji we 15-nji awgust aralygynda polisiýanyň jan gadaky jerime duralgasynda bolmagy talap edilýär. Bu barada awtolog eýlerinden dil hatlary alynýar.
Maksat 1-nji we 15-nji awgust günleri daşary ýurtly mehmanlara ýurdumy bay, adamlar bol elin ýaşaýar diýip emel sahnalary görkezmekdir. Hut sonuň üçin 1989-njy ýylda öndürilen köneji ulaglaryny emellep kire edip güzaran görýän raýatlary gidilecek bolýarlar. Şeýlede sahny üçin welaýata 2024-njy we 2025-nji ýylda öndürilen täze ulaglar getirýärler.
Dip Türkmenbaşyly çeşme gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenbaşyda agşam saat 22-den soň köçe çykan raýatlar polisiýa tarapyndan saklanýar.
Häzirden gizli saat 10-dan soň Türkmenbaşyda maksaty ýörmek gadagan. Gün polisiýa alyp gidýär we jerime töletdirýär. Şeýlede gan we mazok barlygyna ugradýar.
Dip Türkmenbaşyly çeşmeleriň ýene bir aýdyp şäheriň we Awazanyň mehmanxanalarynda ten satýan gyýlara garşy reýetleriň hem geçirilýändigini habar berdi. Balkan vilayetinde ten satýanlary anyklamak goýunça ýörite çäreleriň alınıp barlyanlygyny Türkmenbaşydaky hem Awazadaky mehmanxanalarda reýet geçirilýändigi barada Azatlygyň habarçylary şu hepdäniň başynda maglumat beripdi. Şeýlede anonimlik şertinde gürleşen yerli polisiýa işgärleri Balkan vilayetiniň polisiýa işgärleriniň şol sanda ýol polisiýasynyň köpüsüniň Türkmenbaşa we Awaza uradylýanlygyny aýdyp, olaryň şol ýerde 22-nji awgustda çenli boljagyny habar beripdi. Hazyr deňziniň ýakasyndaky Awazada halkara duşuklar köp geçirilýär. Olaryň çemesi Tomus aylarında bolýar. Şeýlede bu ýerde döwlet başdutany, onuň maşgala agzalary we hökümet resmileri diňjalýar. Her gezek yerli häkimetleriň görýän taýýarlyklary ýylatyň durmuşyna täsir ýetirýär. Ýaşaýjylaryň hereket erkinligini berk çäklendirýär.